Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Iz sadržaja subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Štefan File u Sarajevu sa bosansko-hercegovačkim liderima razgovarao o provedbi presude Sejdić-Finci, ponovo bez dogovora.
Bojim se da još neko vjeruje kako može u ime jednog naroda birati članove predsjedništva. Davno smo kazali da to nećemo moći.
Mislim da smo ovdje imali jedan problem koji zove Dragan Čović.
Ante Krajina odlukom Ustavnog suda Federacije vraća na mjesto ministra financija.
Ja sam po dobivanju rješenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odmah pristupio poslovima koji su u nadležnosti domeni ministra financija Federacije.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo tim tužilaca koji će provjeriti dugovanja za PDV za oko 2000 pravnih osoba.
Od uprave za indirektno oporezivanje zatražit ćemo detaljne informacije i izvještaje o neplaćenom porezu.
U Srbiji je objavljen spisak osumnjičenih za ubistvo vlasnika i urednika listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije.
Mira Marković i Toba Milošević je naručivao ubistva svojih političkih protivnika ili ljudi koje iz nekih specijalnih razloga trebalo ukloniti.
Prije najavljenih sadržaja u nastavku emisije poslušajte vijesti za 18. januar 2014.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sastanak političkih lidera iz BiH sa Europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom u Sarajevu nakon 13 sati razgovora završen je jutros bez konkretnog dogovora. Novi je zakazan za 3 sedmice. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko uputio je urgenciju predsjedniku Federacije Živku Budimiru i potpredsjednicima Svetozaru Pudariću i Mirsadu Kebi da bez odgađanja najkasnije do 27. januara imenuju 2 sudija Ustavnog suda Federacije. Incko je u dopisu napomenuo da je 2 sudija iz reda srpskog i hrvatskog naroda prema ranijem dogovoru trebalo da budu imenovani još početkom mjeseca, što se nije desilo. Oko 20 pripadnika MUP-a Republike Srpske pretresli su jučer kuću Banja Lučanina Dejana Prerada uz obrazloženje da je umiješano u preprodaju narkotika i pranje novca. Prerad je priveden i pušten nakon više od 6 sati ispitivanja. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su ga u Centru javne bezbjednosti ispitivali uglavnom o Facebook grupi koju je napravio, a koja nosi naziv Rušimo Dodika, kao i o njegovim kontaktima sa predsjednikom Udruženja građana Slobodna Republika Nikolom Dronjkom.
To se nalazim sa Dronjkom, kako moje političko razmišljanje, radi čega radim to što radim na Facebooku. Pokušao me prepadali, rekli su idu kuće, ali dobro se zaključaj, zatvor vrata. Onda sam krenuo da pitam šta to znači. Jel pokušavate da me prepanete? Ne, kaže, to je bila mala šala, to nije bilo sve u svem šala. Pošto su mene već i ranije zvali neki odbornici iz SNSD-a da ukinem tu strancu sa laganim prijetnjama, da to ne vodi ničemu, da će me zatvoriti u zatvor, da će imati problema na granicama. I onda sam ja njima rekao da ne ulazim uopšte u to, da ne vidim tu čega je razlog da se narod može slobodno da se izjasni. Ja to nisam skidao strancu i onda je uglavnom sve bilo na političkoj osnovi. Znači, nikad nisam bio krivično gonjen, nikad nisam bio privođen u sud, do jučer prvi put sam ušao u sud, nikad nisam imao nikakvo suđenje i sve u svem radi politike.
Američki predsjednik Barack Obama doputovaće u Brisel 26. marta da bi prisustvovao samitu Europske unije i SAD-a, izjavili su danas europski izvori. Očekuje se da će na samitu biti riječi i o sporazumu o slobodnoj trgovini kojim bi trebalo da bude omogućen ekonomski rast i zapošljavanje. Teretni voz sa 7 vagona prevrnuo se u blizini Sofije, a srećom niko nije povrijeđen, saopšteno iz bugarskog ministarstva transporta. Incident se dogodio jer je neko na pruzi ukrao šine u dužini od 170 metara. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen danas je najoštrije osudio napad u Kabulu, gdje je ubijena najmanje 21 osoba, od kojih 13 stranaca, u napadu Talibana na restoran koji posjećuje zajednica stranaca. Tim inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju doputovao je danas u Teheran. Tim, na čijem je čelu Massimo Aparo, počeće da šalje izvještaj u ponedjeljak 20. januara, čime će biti ozvaničen početak dogovora agencije Teherana. Prema uslovima dogovora, Iran će prestati da radi na nekim fragmentima svog nuklearnog programa u zamjenu za slabljenje međunarodnih sankcija. Američka policija je saopštila da je danas mladić ranio 2 osobe u srednjoškolskoj fizkulturnoj sali u Filadelfiji. Policijski zvaničnik John Stanford rekao je da su ranjeni učenici bili među 7 koji su se nalazili u školskoj fizkulturnoj sali kada je napadač naoružan pištoljem počeo da puca. Najmanje 18 osoba poginulo je, više od 40 povrijeđeno u stampedu tokom sahrane muslimanskog duhovnog lidera Sejdna Muhameda Burhanudina u Mumbaiju na zapadu Indije. Prema pojedinim izvještajima, stampedo je pokrenut nakon što je zatvorena ulazna kapija ka kući. 23 osobe izgubile su život u poplavama i klizištima izazvanim jakim kišama koje su zahvatile Indoneziju posljednjih dana. U glavnom gradu Indonezije, Džakarti, 5 osoba se udavilo ili je poginulo od strujnog udara. Guverner Kalifornije Jerry Brown zvanično je proglasio stanje suše u toj američkoj državi i rekao da Kalifornija prolazi možda kroz najgori sušni period u 100 godina zbog koga su stanovnici i njihova imovina u velikoj opasnosti. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 10 do 17 stepeni. Oblačno sa kišom prevladavaće i prva dva dana naredne sedmice.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U Sarajevu je u petak boravio Štefan File, europski komesar za proširenje. Sa liderima političkih stranaka do ranih jutarnjih sati je razgovarao o provedbi presude Sejdić-Finci. Kao i više puta do sada, ništa konkretno nije dogovoreno. Mirna Sadiković ima detalje. Lideri vodećih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine na sastanku s europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom u Sarajevu nisu ni ovaj put uspjeli dogovoriti model za provođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. To je potvrdio i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je prvi napustio sastanak.
Nije bilo nikakvog dogovora. Početne pozicije koje smo imali na početku postale su iste. Nismo uspjeli da nađemo model za federaciju. Partneri u federaciji to nisu uspjeli.
Razlog za nepostizanje dogovora je isti kao i u nizu prethodnih sastanaka. Lider HDZ-a Dragan Čović ne želi pristati na dogovor dok se ne osigura izbor hrvatskog člana predsjedništva na način koji je zamislio HDZ, objasnili su neki akteri sastanka. Dragan Čović nakon sastanka je izjavio:
bojim se da još neko vjeruje kako može u ime jednog naroda birati članove predsjedništva. Davno smo kazali da to nećemo moći.
No lideri SDP-a, Saveza za bolju budućnost i SDA kažu da je dogovor mogao biti postignut da Čović nije imao uvijek nove zahtjeve. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija:
mislim da smo ovdje imali jedan problem koji zove Dragan Čović i čim smo neki od kompromisa pokušali da postignemo i postigli ga, ispostavljalo se da gospodin Čović ima još zahtjeva. Mi smo, nažalost, 18 godina poslije Daytona zaglavljeni i stojimo u mjestu, ali neke stvari jednostavno neće moći, pa makar ostalo ovako, dok ne dođu neki bolji, pametniji umjesto nas i napred nešto drugo.
I prvi čovjek Saveza za bolju budućnost, Fahrudin Radončić, kaže da je rasprava oko provedbe presude otišla u nekom drugom pravcu.
Moj utisak da smo umjesto presude Sejdić-Finci počeli da rešavamo mnogo ozbiljnija i teža pitanja.
Bakir Izetbegović iz SDA razočaran je što su predstavnici Europske unije dopustili da razgovor ide u pogrešnom smjeru.
Ja sam očekivao to više od predstavnika Europske unije, dakle da naprosto drže stvari u toku, da fokusiraju stvari na ono što jeste suština presude Sejdić-Finci.
Predsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž smatra da se maratonskim sastankom u Sarajevu ipak otišlo korak naprijed i da se povećao broj zajedničkih stavova u gotovo 14 tačaka, odnosno da se o nekim pitanjima o kojima su tokom razgovora u Pragu mišljenja bila udaljena, sada približena.
Za nešto više ovoj zemlji fali hrabrost i stavljanje općeg i državnog interesa ispred stranačkog. Još nismo blizu tome, ali ja mislim da će taj dan doći.
No predsjednik SDS-a Mladen Bosić smatra da je porazno to što su noćas načinjena tri koraka unazad i da će svi, bez obzira jesu li odgovorni ili ne za takvo stanje, vjerovatno snositi posljedice. Naredni sastanak zakazan je za 3 sedmice, ali lideri stranaka nisu optimisti da će se postići rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Sredinom sedmice, nakon brojnih političkih peripetija, na poziciju ministra financija u federalnoj vladi je vraćen Ante Krajina, koga je smijenio Živko Budimir, predsjednik federacije. Krajina je posao nastavio da obavlja u skladu sa privremenom mjerom Ustavnog suda federacije, a na posluga je čekalo mnogo neriješenih pitanja. Za naš radio je izjavio:
dobivanju rješenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odmah pristupio poslovima koji su u nadležnosti domeni ministra financija federacije. Prema tome, ja sam evo već u međuvremenu, kažem, potpisao i dopunsko pismo namjere i još neke poslove, kažem, koji su u nadležnosti ministra financija odradio. Prema tome, nastavljam raditi onaj svoj posao ministra financija federacije koji je u njegovoj nadležnosti, isto kao i prije razrješenja ovoga od strane predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.
A federalni ministar za pitanja branilaca Zukan Helez vjeruje kako je u pozadini priče o krizi u federaciji bojazan Živka Budimira da će uskoro završiti u zatvoru zbog lažnih invalidnina koje je potpisivao nakon rata, za što navodno ima i dokaze. Kada je prije godinu dana krenula revizija boračkih invalidnina, malo ko je vjerovao da će to dovesti do blokade Federacije BiH. Slušamo Tinu Jelindizdar.
Kada je prije godinu dana krenula revizija boračkih invalidnina, malo ko je vjerovao da će to dovesti do blokade Federacije. Nakon što je revizorskim timovima onemogućen uvid u dokumentaciju o boračkoj populaciji u 4 općine u federaciji, resorni ministar Zukan Helez zatražio je obustavu invalidnina i boračkih primanja za ova područja, što je vlada federacije potvrdila. 10 dana kasnije, odlukom predsjednika federacije Živka Budimira, smijenjen je ministar financija Ante Krajina. Zbog čega Krajina, ne Helez? Predsjednik federacije Živko Budimir je kazao kako Krajina nije smio pristati na selektivnu obustavu samog jednog dijela boračke populacije, u ovom slučaju Hrvatske. Za naš radio Budimir kaže kako je revizija provedena nezakonito, zbog čega je morao djelovati.
Provedba revizije bila je izvan zakona, a ta odluka bila je posljedica nezakonitog djelovanja dijela Ministarstva branitelja koje je preuzelo ingerencije koordinacijskog tima za reviziju. Logično i jedino ispravno i zakonito bilo da se pristupi izmjenama i dopunama zakona o reviziji braniteljskih prava i nakon toga nastavi sa revizijom.
No, treba podsjetiti da je revizija u toku u 100 općina na području federacije, no jedino sporno su Grude, Posušje, Ljubuški u Zapadnoj Hercegovini te Oraši u Posavskom kantonu. Navode o nezakonitostima, ministar za boračka pitanja Zukan Helez odbacuje, no za naš radio tvrdi.
Glavni razlog nije ni udruge, ni bilo što drugo, nego Živko Budimir, koji je svojim potpisima izdavao uvjerenja za koja nije imao pravo, odnosno proizvodio je lažne korisnike povoljnih penzija. I mi smo našli tamo u papirima njegov potpis, potpis još nekih njegovih kolega komandanata i to je osnovni razlog. To Živko Budimir brani da se uđe u taj dio preko udruženja jer će krivično odgovarati.
Sa optužbe koje iznosi, Helez navodno posjeduje dokumentaciju, no dokazi za nekoliko stotina lažnih ratnih vojnih invalida mogla bi potvrditi dokumentacija iz navedenih općina.
Kad smo provjerili u Pahijevskom depovu u Mostaru, za tog tačno imenom i prezimenom za koga je on kazao i dao mu rješenje da je bio komandant, vidjeli mu ratni put, cijeli rat je bio obični vojnik. Znači on je slagao tamo, dao lažno uvjerenje i zato se odgovara krivično. Ima još slučajeva, zato on tamo preko udruženja ne da uđemo, ali se spojio sa interesom udruženja jer puno je lažni.
Predsjednik federacije Živko Budimir o konkretnim slučajevima nije želio govoriti, no naglašava.
Ako neko smatra da to postoji, jedina institucija pred kojom se to može dokazati jeste pravosudni sustav, odnosno sud, a s druge pak strane moram još jednom ponoviti. Moji stavovi vezane za reviziju nemaju apsolutno nikakve veze sa mojim osobnim djelovanjem kao nekadašnjeg načelnika glavnog stožera.
Više od 7000 osoba izvedeno iz boračkog prava u proteklih godinu dana. Svi oni imaju pravo žalbe. S druge strane, oko 200 krivičnih prijava je podneseno protiv osoba za koje se sumnjiči da su izdavali ili lažno svjedočile kako bi se osigurala boračka davanja. Još uvijek niko nije procesuiran.
Je li logično da Tomislav Grade, uzet ćemo Hrvatska, koji ima skoro duplo više stanovnika od Ljubuški i koji je imao liniju ili crtu ratnu, ima 380 ratnih vojnih invalida, a Ljubuški ima 1500 koji nikakve veze s ratištom. Je li logično da u Posušju ima 124 vojara i svaka ima zapovjednika i svaki ostvaruje povoljnu mirovinu?
Navode o nezakonitostima pomoćnik načelnika opštine Posušje Ljubo Gavra nije želio komentirati, iako reviziju podržava. Smatra kako je nužno uspostaviti koordinacijski tim koji bi nadzirao revizorske timove u federaciji te nacionalno izbalansirano članstvo. Uz ostalo, to su bili zahtjevi udruga proisteklih iz Hrvatskog vijeća odbrane kako bi se dopustio nastavak revizije i u Posušju.
U svakom slučaju, reviziju treba proći svak. Pod jednom garancijom da neće biti oni koji ne trebaju biti izvedeni.
Mi predstavnici HVIDRA i ratnih vojnih invalida Armije Bosne i Hercegovine složni su ocjeni kako se boračka populacija nastavlja koristiti za potkusurivanje. Slično misli Ivica Nosić, predsjednik Hrvatskih ratnih vojnih invalida Posušje, ali i Mithat Hodžić, zamjenik Saveza ratnih vojnih invalida iz Zenice, koji komentirajući posljednje događaje u federaciji poručuju.
Sve te stvari, znači prouzročila je politika. Ili je politika nije dostavila, ili je trebala dostaviti, a ispaštaju ljudi. A mi samo moramo biti kolateralna šteta.
Sigurno mi nismo hipoteka za ovo što se dešava u federaciji. Ovo je ipak jedan dublji politički problem koji naravno eskalira na ovoj kategoriji, ali mislim da je to ipak nešto drugo u pozadini. Uistinu, to je vrlo neozbiljno.
Žalosno je da su nakon smjene ministra financija prve blokirane upravo invalidnine, odnosno da je odlukom Živka Budimira dovedena u pitanje egzistencija za najugroženiju populaciju u Bosni i Hercegovini. Stoga ne čudi da su iz udruge umirovljenih i demobilisanih boraca Hrvatskog vijeća odbrane zatražili od predsjednika federacije da se problem pokuša riješiti na drugi način, a ne blokadom institucija vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice u parlamentarnu proceduru je upućen i prijedlog zakona o državnim praznicima kojeg potpisuje poslanik u državnom parlamentu Denis Bećirović, ali i ovaj put bez podrške Republike Srpske, sudeći prema najavama poslanika iz ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Tema Dženane Halimović.
Ni sami zastupnici u bosansko-hercegovačkom parlamentu nisu u stanju izbrojati koliko se puta na dnevnom redu našao prijedlog zakona o praznicima.
To ne znam.
Odgovorio je na novinarsko pitanje predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, predlažući novi i od njega već drugi prijedlog zakona. Uz vjerske praznike i dan sjećanja na žrtve srebreničkog genocida u Bosni i Hercegovini bi se prema ovom prijedlogu obilježavalo.
To su nova godina koja bi se slavila 1. i 2. januara, dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 1. mart, međunarodni praznik rada 1. i 2. maj, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe 9. maj, Dan pristupanja Bosne i Hercegovine u članstvo organizacije Ujedinjenih nacija 22. maj, Dan ustanka protiv fašizma 27. juli i Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25. novembar.
Zanimljivo je da je u vjerske praznike uvršten 9. januar, ali ne kao Dan Republike Srpske, već kao Sveti Stefan. Dan Republike Srpske za Bećirovića je
datum kada se formiralo samo jedno nepriznato, nelegalno i paradržavno tijelo unutar Bosne i Hercegovine.
Ovaj prijedlog već je osuđen na propast, bar sudeći prema najavama zastupnika iz Republike Srpske. Za njih je većina datuma, počev od Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine ili Dana sjećanja, neprihvatljiva. Jedino oko čega bi možda i mogli da se dogovore, a da to budu zajednički praznici prema zastupniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata Lazaru Prodanoviću su.
Možemo da budemo potpuno saglasni da to bude Nova godina, da bude 1. maj, da bude Dan pobjede nad fašizmom. To bi bilo značajni datum u Bosni i Hercegovini. Kako ćemo u narednoj fazi doći do nekih datuma koji su od interesa, mislim da bi to bilo od interesa za sve.
Nova godina, 1. maj i 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, tri su praznika koja se već obilježavaju u cijeloj zemlji i u oba entitete, iako nema krovnog zakona. Sve ostalo praznuje se kako ko smatra za shodno. Dok je u Republici Srpskoj 21. novembar dan kada je potpisan Dejtonski sporazum i uspostavljen mir u Bosni i Hercegovini praznik, u Federaciji je to običan radni dan. Obrnuta situacija je već 25. novembra kada u Federaciji slave Dan državnosti. Na ovaj dan 1943. godine održano je prvo zasjedanje zemaljskog antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine, kada je odlučeno da će Bosna i Hercegovina biti i srpska i muslimanska i hrvatska i u kojoj će biti osigurana puna ravnopravnost svih njenih naroda. Za Republiku Srpsku taj datum kao da ne postoji. Zanimljivo je da se i 1. mart i 25. novembar ne slave podjednako ni na cijelom teritoriju federacije, pošto se uglavnom proslavljaju na prostoru sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. Mato Franjičević, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, posljednji zakonski prijedlog smatra političkim potezom jer se plasira u izbornoj godini, ali to nisu jedine zamjerke.
Ja mislim da bi bilo bolje da se ovaj zakon podijelio u dva zakona, da ide odvojeno zakon o neradnim danima u vrijeme vjerskih blagdana u Bosni i Hercegovini i taj zakon nikako ne može biti zakon Bosne i Hercegovine, jer vjerski blagdani ne bi trebali biti blagdani države, ukoliko je država sekularna. A ovaj drugi zakon može naravno biti zakon Bosne i Hercegovine i za njega je neophodan politički konsenzus kojeg, kako znamo, sada nema.
Dovoljno je osvrnuti se i vidjeti kako je prošao posljednji opet SDP-ov prijedlog, pa da se iščita i sudbina novog. Tada predsjedavajući zastupničkim domom i član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Živković predložio je da se kao praznik uvrsti Dan Narcisa, ali ne kao znak podrške oboljelima od raka dojke, već je aludirao na predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžiju.
Kao Dan Narcisa, zna se da je to osoba zaljubljena u sebe i prilika za njihove obožavatelje
da iskažu odanost njihovom liku i djelu.
Očito za zakon o praznicima u Bosni i Hercegovini nema političke volje ni konsenzusa o minimumu prihvatljivog. Nedoumica oko Bosne i Hercegovine niko nije imao kada se usvajao zakon o plaćama i naknadama državnih zastupnika. Tada im nije smetalo da zajedno u Bosni i Hercegovini, koja je nezavisnost stekla 1. marta 1992. godine, u granicama potvrđenim 25. novembra 1943. godine, ravnopravno sebi obezbijede lagodan život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Ana Halimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je tim tužilaca koji će provjeriti dugovanja za PDV za oko 2000 pravnih osoba čija imena je nedavno objavila Uprava za indirektno oporezivanje, a koji duguju oko 148 miliona eura. Među njima su javne kompanije, pa čak i preduzeća pojedinih ministara. Za naš radio govori Boris Grubešić, portparol BH tužilaštva.
U okviru ovog tima radit će tužitelji stručne osobe koje već ima iskustva sa procesiranjem predmeta koji se odnose na porezne utaje i neplaćanje poreza. Ne možemo iz operativnih razloga govoriti o sastavu tog tima, ali upravo zbog opsega posla, jako puno posla, glavni tužitelj je i naredio formiranje tima tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Od Uprave za indirektno oporezivanje zatražit ćemo detaljne informacije, izvještaje o neplaćenom porezu i pravnim i fizičkim osobama koje su dužnice. Neplaćanje poreza predstavlja kazneno djelo, a višemilijunska dugovanja neplaćenog poreza predstavljaju izravan udar na ekonomski i privredni sistem Bosne i Hercegovine, te na taj način nanose štetu svim građanima naše zemlje.
Analitičari ne vjeruju kako je ovim potezom BH tužilaštva zaživjela pravna država, niti da će biti uhapšeni oni koji porez ne plaćaju. Vjeruju da se radi o praznoj državnoj kasi i predizbornoj godini u kojoj bosansko-hercegovački političari nastoje da pokažu kako se bore protiv organizovanog kriminala. Slušamo ekonomistu Aleksu Milojevića.
Tako da je to velikim dijelom jedna prevara, to će se pokazati da taj nominalni dug neće biti ni približno naplaćen u tom iznosu, ali će se vlast pokazati kao uspješna, možda će se čak pokušati napraviti nekakva čistka u svojim redovima, ali sve u svemu to govori o jednom potpunom bankrotu države i bankrotu ove vlasti i jadnom položaju u kojem se ovaj narod nalazi sa ovom vlašću.
Iz regije. Sredinom ove sedmice objavljene su nakon 14 godina imena osumnjičenih za ubistvo novinara, vlasnika i urednika listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije. Zvanično je saopšteno da su za Ćuruvijino ubistvo osumnjičeni nekadašnji šef državne bezbjednosti Radomir Marković i bivši pripadnici DB-a Ratko Romić i Milan Radonjić, kao i Miroslav Kura, koji je trenutno nedostupan pravosudnim organima u Srbiji. Hoće li ubistvo novinara nakon najnovijih hapšenja neposrednih izvršilaca i osumnjičenih za organizovanje ubistva dovesti i do naručioca u vrhu današnje vlasti? Odgovor daje u prilogu Branka Mihajlović.
Advokat brata Slavka Ćuruvije, Rajko Danilović, koji je svojevremeno podneo tužbu protiv Mirjane Marković, predsjednice uticajne partije JUL, i supruge Slobodana Miloševića, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje jaki dokazi da je ona naručila to ubistvo.
Dva najvažnija dokaza. Jedan je, ona je izjavila da je Ćuruvija izdajnik i da će odgovarati, pošto to bilo u vreme bombardovanja i obavljen je taj članak Ćuruvija sačekao bombe. Saslušan je taj novinar koji je rekao da mu je Mira Marković naredila i tako. Drugo, recimo ovaj Radonjić. A odakle je komandovao akcijom? Javite mi svakih 10 minuta gde se nalaze Slavko i Branka. Komandovao je iz štaba JUL-a opštinskog odbora Stari Grad. Znači, Mira Marković i Soba Milošević, znači taj bračni par, mračni ili bračni, kako hoćete, je naručivao ubistva svojih političkih protivnika ili ljudi koje iz nekih specijalnih razloga trebalo ukloniti.
Jovu Ćuruviju smo pitali da li je njegov brat govorio o tome da mu Mira Marković radi o glavi.
Ne da mu radi o glavi, ali da očekuje da će da mu radi o glavi. Mislim da je slutio da je ušao u zonu sumraka i da može da mu se desi nešto.
Zato što je došao u sukob sa Mirom Marković?
Ne samo sa Mirom Marković, nego
sa kompletnim režimom.
Branka Prpa, supruga Slavka Ćuruvije, kaže da je jasno da se takvo ubistvo ne može izvršiti bez direktnog naloga sa vrha države.
Sad mi se možemo baviti rekonstrukcijom šta sve podrazumevamo pod ti politički vrh na kraju krajeva. Ne trebamo zaboraviti ni da su tvorci zakona o javnom informisanju kojem od jeseni 98. počinju progoni novinara i novina, uključujući Slavka na prvom mestu, da su tvorci tog zakona JUL i Srpska radikalna stranka. Ono ima tu gomilu aktera u celoj toj priči. Ja sam očekivala da se Aleksandar Vučić izvini zato što učestvovao u takvoj vlasti i to na poziciji ministra informisa.
Pokušali smo da čujemo i bivše bliske saradnike Mirjane Marković koja se nalazi u Rusiji. Reditelj Ljubiša Ristić nije bio raspoložen za razgovor.
Nisam pratio pres konferenciju, a telefonom ne rado komentarišem bilo što.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je moguće da i u slučaju Slavka Ćuruvije, slično kao i u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, pravi nalogodavci ostanu van domašaja pravde.
Mislim da te teške reči da je ubistvo izvršila država obavezuju ovu državu, a tu mislim na njene pravosudne organe, ne na organe vlasti, ne na premijera, ne na prvog potpredsjednika vlade, nego nadležne organe, dakle tužilaštvo i sud, da utvrde kakvu će optužnicu podneti. A treba reći da je to ubistvo izvršio jedan režim, i to tačno određeni režim, režim koji je rukovodio Slobodan Milošević, a u kome su neki današnji vrlo visoko pozicionirani organi vlasti, kao što je premijer, kao što je prvi potpredsjednik vlade, pa i kao što je predsjednik države, imali veoma istaknuto mesto. Možda treba tražiti odgovor na pitanje zbog čega se ne ide potpuno duboko u pronalaženje inspiratora. Inače, priče koje se pominju da je možda dala nalog Mira Marković, ja ne bih naravno isključila takvu neku mogućnost, ali naravno problem je u tome što ona ima politički azil u Rusiji i što nema neke velike verovatnoće da bi iz tog političkog azila mogla da se pojavi pred istražnim organima i pred sudom.
Mirjana Marković je u februaru 2003. pobegla iz zemlje u Rusiju. Tada je bila optužena zbog malverzacija u vezi sa dodelom stana svojoj kućnoj pomoćnici. Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa, ubijen je na Uskrs 99. godine usred NATO bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije, prethodno javno optužen u naručenom novinskom tekstu za izdaju zbog kritike tadašnjeg režima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iz kulture. Vrata najstarije javne biblioteke u Bosni i Hercegovini, Gazi Husrev Begove biblioteke, otvorena su za javno sredinom ove sedmice. Od 1537. kada je Gazi Husrev Begova biblioteka osnovana, nekoliko puta tokom istorije mijenjala je zgradu u kojoj su čuvani stari rukopisi i knjige. Kako bi se knjiško blago sačuvalo tokom prošlog rata, rukopisi i štampane knjige 8 puta su izmještana na različite lokacije, zabilježila Aida Đugom.
Vrata najstarije javne biblioteke u Bosni i Hercegovini otvorena su za javnost. U moderno izgrađenom objektu gdje će se od sada čuvati bogata zbirka starih rukopisa i knjiga te časopisa dostupni su svima. Reis ulema Husein Efendija Kavazović je prilikom otvaranja biblioteke rekao:
Gazi Husrev Begova biblioteka je dobila novi dom nakon skoro 5 vjekova zahvaljujući naravno svim generacijama koje su sakupljale blago u Gazi Husrev Begovoj biblioteci, pomno ga čuvale i sačuvale za buduće generacije.
Od 1537. godine, kada je Gazi Husrev Begova biblioteka osnovana, nekoliko puta tokom istorije mijenjala je zgradu u kojoj su čuvani stari rukopisi i knjige. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović od samog početka lično je bio uključen u izgradnji ove biblioteke.
Proto je spaljena Sarajevska liječnica i ostala bez značajnog broja izuzetno vrijednih knjiga i rukopisa. Spaljen je i Orientalni institut i važan dio dokumenata vezanih za osmansko prisustvo u Bosni i Hercegovini. Mi smo kroz ovu deceniju uspjeli izgraditi jedan savremen i moderan objekat koji će taj fundus biti zanovljen i na valjan način čuvan.
Sve do sada izgradnju biblioteke finansirala je država Katar. Koštala je oko 13 miliona konvertibilnih maraka. Ministar vakufa države Katar Gajsa bin Bubareka El Kavarija.
Ona je izraz identiteta stanovnika ove drage nam zemlje i osjećaja Balkana.
Biblioteka je danas opremljena najsavremenijom opremom za čitanje starih rukopisa, kojima okosnicu čini oko 10.000 rukopisa na arapskom, turskom i persijskom jeziku. Najstariji rukopis potječe iz 1105. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pratili ste sedmični pregled događaja u Bosni i Hercegovini i regiji. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadegović.